ATC right here on VOA Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa hivi ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Uhispania inakabiliana na janga la kibinadamu na kidiplomasia baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia nchini humo kwa kuogelea au kutumia mitumbwi kufuatia kulegezwa kwa ugoguzi kwenye mpaka baada ya mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kufikia leo asubuhi takriban wahamiaji 6,000 walikuwa wamevuka mpaka na kuingia kwenye mji wa Spain wa Ceuta, takriban 1,500 miongoni mwao wakisemekana kuwa vijana wadogo kulingana na serikali. Mji huo wenye wakazi takriban 85,000 uko kaskazini mwa Afrika karibu na bahari ya Mediterranean, ukitenganishwa na Morocco kwa uzio wenye upana wa mita 10. Wimbi kubwa la wahamiaji limeongeza mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili kufuatia hatua ya Spain ya kuruhusu kiongozi wa kundi moja la wapiganaji kutoka Morocco kupata matibabu nchini humo. Ripoti zinaongeza kusema kuwa licha ya kuwepo kwa wanajeshi kwenye mpaka huo, kuna maelfu ya watu walioko upande wa Morocco wakilenga kuingia Spain. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko kwenye mji wa Reykjavik nchini Iceland kwa mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kuhudhuria mkutano wa baraza la mawaziri wa eneo la Arctic. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa Blinken anafanya vikao na rais wa Iceland Gudni Johannesson pamoja na waziri wake mkuu Katrin Jakobsdottir wakati wakizungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, haki za binadamu pamoja na ushirikiano kati ya Marekani na eneo hilo. Taarifa zinaongeza kusema kuwa pembezoni mwa mkutano wa mawaziri Jumatano, Blinken kwa mara ya kwanza atakutana moja kwa moja na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Kikao hicho kitafanyika wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kati ya Marekani na Russia, na kitafungua njia ya mkutano wa mwezi ujao kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Ripoti zimeongeza kusema kuwa mkutano kati ya Blinken na Lavrov utaimarisha uhusiano unaweza kutabirika kati ya Russia na Marekani katika siku za nyuma. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amesema kuwa Marekani iko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kuwa mataifa ya Kiafrika yanajikwamua kutokana na athari zilizosababishwa na janga la virusi vya corona. Yellen wakati akiwakilisha Rais Joe Biden kwenye kikao cha kujadilia kuokoa mataifa ya Kiafrika kiuchumi, amesema kuwa tayari wamepiga hatua lakini mengi zaidi yanahitajika ili kuhakikisha udhabiti wa kiuchumi barani Afrika. Yellen amesema kuwa Marekani imeahidi kutoa dola bilioni 4 zikiwa za kusaidia kwenye mpango wa utoaji chanjo kwa mataifa maskini wa COVAX, wakati mataifa mengine yenye uwezo yakiombwa kutoa michango yao pia. Ameongeza kusema kuwa mataifa ya Kiafrika yanahitajika kuongezeka misaada ya ndani kwa kuhusisha sekta za kibinafsi pamoja na kuhakikisha mazingira salama ya uwekezaji. Zaidi ya watu 90 nchini India hawajulikani waliko baada ya boti yao kuzama kwenye pwani karibu na mji wa Mumbai kufuatia dhoruba kali iliyogonga eneo hilo. Jeshi la wanamaji linasema kuwa limeokoa abiria 177 kati ya 270 waliokuwa kwenye boti hiyo na kwamba juhudi za kutafuta manusura zinaendelea. Boti nyingine za mizigo ambazo zimebeba takriban watu 700 zimekwama baharini kutokana na kibunga Tauktae ambacho kimesababisha hasara kubwa kwenye pwani ya magharibi mwa India. Kimbunga hicho kilipunguza kasi baada ya kutua Jumatatu, lakini tayari watu 12 walikuwa wameshapoteza maisha yao kutokana nacho. Marekani, Uingereza na Kanada kwa pamoja zimewekea vikwazo viongozi wa kijeshi wa Myanmar na washirika wao katika moja hatua kadhaa za adhabu tangu jeshi lilipochukua madaraka katika mapinduzi mwezi Februari mwaka huu. Marekani imesema ilikuwa inalenga baraza la utawala la taifa hilo yani SAC na maafisa 13 ikiweka vikwazo kwa mali zao zilizoko Marekani na kuwazuia Wamarekani kufanya biashara nao. Kanada imesema kuwa imeweka vikwazo vya ziada kwa watu binafsi na mashirika yaliyo na uhusiano na vikosi vya jeshi la Myanmar, wakati Uingereza ikitangaza vikwazo dhidi ya kampuni inayomilikiwa na serikali kwa jina Myanmar James Enterprise ambayo ilijumuishwa katika vikwazo vya zamani vya Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Okay. Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia mkutano wa kiuchumi wa Afrika na taifa la Ufaransa, hasa ukizingatia uwepo wa janga la virusi vya korona. Na katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya chanjo za COVID-19 zinavyoendelea na nafasi ya Marekani ambayo kwa hivi sasa inaonekana iko tayari kutoa msaada kwa mataifa ambayo yenye uhitaji mkubwa wa chanjo za COVID-19 ili kukabiliana na mlipuko huo janga la virusi vya korona. Na Marekani ndio inaamini kwamba haiwezi kuwa salama endapo mataifa mengine yatakuwa hayajachanjwa. Ninayekukaribisha katika matangazo haya mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo leo tunaanza kuangalia mkutano kuhusu uchumi wa Afrika baada ya janga la corona, ambao unafanyika Paris, Ufaransa, mwenyeji akiwa ni taifa la Ufaransa. Mkutano huu kwa kipindi hiki vile vile umewaalika ama umealika nchi ambazo si wazungumzaji wa Kifaransa, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikutana na viongozi wa nchi za Afrika na wakuu wa taasisi za fedha kujadiliana na kutafuta mbinu za kuyasaidia mataifa kiuchumi kufuatia janga la corona. Mkutano huu wakati ya rais Macron na viongozi wa Afrika ndio mkubwa kuwahi kufanyika ana kwa ana katika kipindi cha janga la COVID-19, na unafanyika jijini Paris, Ufaransa, na kuhudhuriwa pia na wakuu wa shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia. Licha ya kutoathirika pakubwa na janga la corona kama ilivyo katika mataifa mengine duniani, uchumi wa mataifa hayo umeyumba, huku idadi kubwa ya watu wakipoteza ajira, kwa mujibu wa shirika la habari la RFI. Shirika la fedha duniani IMF limeonya kuwa mataifa ya Afrika yanahitaji msaada wa kifedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na angalau dola bilioni 290 zinahitajika kufikia mwaka wa 2023. Licha ya kutoathirika pakubwa na janga la corona kama ilivyo katika mataifa mengine duniani, uchumi wa mataifa hayo umeyumba, huku idadi kubwa ya watu wakipoteza ajira. Mkutano huu umekuja siku moja baada ya rais Macron na viongozi hao wa Afrika kukutana kwa ajili ya kusaidia nchi ya Sudan, ambayo kwa sasa inaongozwa na serikali ya mpito chini ya waziri mkuu Abdalla Hamdok. Katika mkutano huo, Macron alitangaza kuwa nchi yake inafuta deni la dola bilioni 5 iliyokuwa inaidai Sudan. Wakati mkutano huu ukifanyika, bara la Afrika limeshaeleza kwamba maambukizi ya corona kuwa ni changamoto kubwa, ikiwa ni upatikanaji wa chanjo katika bara hilo ambalo limepoteza watu 130,000 kutokana na virusi hivyo. Hata hii leo, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na ubalozi wa Ufaransa, rais wa Tanzania naye vile vile, taifa ambalo si mzungumzaji wa lugha ya Kifaransa, imeelezwa kwamba rais wake atashiriki katika mkutano kwa njia ya mtandao. Na tukio hili linatokea ikiwa jana tu Tanzania imetoa ripoti kutoka kwa jopo la wataalam likiweka bayana na kuonyesha kwamba taifa hilo hivi sasa linaelekea kupata chanjo ya COVID-19, taifa ambalo limekuwa likikosolewa kwa kipindi kirefu juu ya hatua ambazo inachukua katika kukabiliana na janga la virusi vya corona. Lakini wadadisi wa masuala ya kidiplomasia na siasa za ulimwengu inaeleza kwamba Ufaransa hivi sasa inataka na yenyewe ianze kupanua wigo wake wa ushirikiano, si tu kwa mataifa ambayo ni makoloni yake ama yale yanayozungumza lugha ya Kifaransa, lakini vile vile kuelekea katika mataifa hata yanayozungumza lugha ya Kiingereza, hasa ikizingatiwa kwamba Uchina ndio taifa ambalo linaonekana kuongeza kasi kubwa kutaka kuingia katika bara la Afrika na kufanya miradi mbalimbali ya maendeleo na hatimaye kuwa na ushawishi katika siasa, biashara, uchumi na medani zote za mataifa ya Afrika. Kutokana na hili, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kidiplomasia na uchumi, Majid Mjengwa kutoka nchini Tanzania. Na kwanza kabisa ningetaka kujua kile ambacho anakiona sababu iliyofanya Ufaransa kuona kwamba inapaswa pengine kutanua wigo wake. Je, ni swala la corona au ni zaidi ya hapo? Majid Mjengwa, hebu anza kwanza, tupe yale ambayo tathmini yako unayoiona juu ya mkutano huu.
Shukrani sana ili ligongo. Kwanza kabisa inahusiana na wakati baada ya COVID-19, athari zilizotokana na ugonjwa malazi ya COVID, kwa maana mdororo wa kiuchumi ni ajenda pia ya mkutano huo. Hivyo basi inapohusu uchumi, suala sio lugha tena. Ufaransa inaangalia yaliyo na maslahi kwake kiuchumi. Haiwezi tena kutegemea nchi zile ambazo zilitawala kwa maana makoloni yao, na sasa hivi wanaangazia nje ya makoloni yao ya zamani. Kwa hiyo nchi za Afrika kama tulivyotajwa hapo, Kenya na Tanzania, inanyeshwa mkono. Ni kwa sababu moja kubwa ya kiuchumi, na tunaona wanaangazia mbali zaidi, nchi za mashariki ya mbali ambazo zinasemekana zitakuwa zikikua zaidi kiuchumi, kiviwanda, na zitahitaji nishati, na nishati hiyo ni gesi asilia, inatokana gesi asilia. Tumeona Ufaransa walikuwa Msumbiji kule wamefunga kampuni yao ya Total ambayo iliwekeza bilioni 20. Ni moja mradi mkubwa kuwahi kufanywa wa gharama kubwa katika Afrika. Wameufunga kutokana na hali ya kiusalama. Kwa hiyo Tanzania na nchi nyingine zina rasilimali ya gesi asilia pia, na wanaona Wafaransa kwamba huenda kwa kuenda mbele zaidi kunyosha mikono nchi hizo, kukawa na uwekezaji katika nchi hizo ambazo huko nyuma zilionekana kwamba ni za wazungumzaji wa lugha ya Kiingereza na kuwa na mahusiano na Ufaransa.
Majidi, lakini kuna wachambuzi wengine wanaona kama hili ni suala la Ufaransa kuendelea kujitanua zaidi katika bara la Afrika, si tu katika sehemu ambapo watu wanazungumza lugha ya Kifaransa, na huu inaweza kuwa kwa ushindani wa kukimbizana na China pamoja na Marekani ambazo nazo zimekuwa zikitunishana mabavu barani Afrika. Hili lipo?
Ni kweli, ni sahihi ili ligongo kwamba Uchina imeingia kwa kasi sana katika Afrika kupata mali ghafi ikiwemo pia gesi asilia. Na tunaona tukio la kwanza kubwa ni Ufaransa kutoa kiasi cha dola bilioni 1.5 za Marekani kuisaidia Sudan katika kujikomboa na madeni ya IMF, shirika la fedha la dunia. Hakuna lunch ya bule, wanasema there's no such a thing like a free lunch. Kwa maana hiyo kwamba Sudani nayo inazalisha mafuta kwa wingi, kwa hiyo na Wachina wako Sudani. Kwa hiyo wanadanganya Wafaransa kwa kuiokoa Sudani kutoka kwenye deni kubwa la benki ya dunia la IMF, huenda nao pia wakapata ushawishi kuweza kuwekeza katika Sudan. Kwa hiyo tunaona ni mashirikiano ya kimkakati kwa Ufaransa katika dunia iliyobadilika, na wao wanahitaji Afrika, wanahitaji rasilimali ambazo zinaweza zikawasaidia wao pia kukua kiuchumi. Kwa hiyo tuendelee kuona aina hii ya mahusiano, asio kuangalia historia kwa maana ya ukoloni, kwa sababu hata China kama ulivyosema na Marekani tayari zilishatangulia katika sehemu nyingi za Afrika bila kujali historia.
Unadhani Ufaransa yenyewe ina huo ubavu wa kuongeza ushirikiano wake na mataifa mengi tu ya Afrika mbali na mataifa ambayo ni makoloni yake, na ikawa kama vile ilivyo China au Marekani katika kufanikisha kwamba nguvu yake ikawa kubwa barani Afrika? Kwa sababu Ufaransa vile vile, ndani ya Ufaransa bado kuna matatizo ambayo yanaendelea.
Kubwa kabisa Ufaransa kama nchi ni kitu kimoja, lakini kuna makampuni ya Kifaransa ya Ufaransa ambayo yanataka pia uwekezaji. Tukiangalia mfano wa kampuni ya Total ambayo iliwekeza kama kiasi kikubwa cha mzozo kisema cha dola bilioni 20 katika Msumbiji. Kwa hiyo Total ni kampuni kubwa ya mafuta, inaweza ikapata uwekezaji katika nchi nyingine tofauti na zile ambazo zilikuwa zungumzaji ya Kifaransa wa makoloni ya zamani. Sasa katika hata bomba la mafuta tunalozungumzia kati ya Oima na Tanga, tunalozungumzia ya kampuni ya Total pia imo. Kwa hiyo ni hiyo hali ya kuyasaidia makampuni ya Kifaransa kuweza kuwekeza hata katika maeneo ambayo kiutamaduni traditionally kwamba huko nyuma hayakuwa uwekezaji wa Ufaransa, lakini sasa tunaona bila kujali lugha Wafaransa wanakwenda kwenye hizo nchi. Usisahau Dar es Salaam Tanzania hapa tulipo nilipo mimi moja ya balozi kubwa kabisa ni ya Ufaransa kwa maana eneo la jimbo zenda balozi, ni maana kwamba waliangalia muda mrefu kwamba tunahitaji kuwepo katika nchi kama Tanzania kwa sababu inapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ina eneo kubwa la Kongo Mashariki ambayo linalo pia lina uwekezaji na lina kibiashara, ni soko ambayo pia Wafaransa wanalihitaji kwa bidhaa zao.
Na tumeona Ufaransa ikitangaza kuiondolea deni nchi ya Sudan. Huu unaweza kuwa ndio moja kati ya mikakati inayokwenda kuifanya Ufaransa kwa karibu zaidi na mataifa ya Afrika. Na mazingira ambayo yapo unayaonaje kwamba Sudan ipo tayari kuwa mdau mkubwa na Ufaransa?
Bila shaka yote Sudan inahitaji fedha ili kuweza kujikomua kiuchumi kutokana na hali ambayo ilionayo hivi sasa. Kwa hiyo yeyote yule anayejitoa kwenda kuwasaidia watampokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo hiyo kuondolewa deni watashukuru, lakini pia Wafaransa kuna kitu watakipata kutoka Sudan. Na hata kwenye hii foleni ya kupata chanjo tunaona nchi kama Tanzania inaelekea huko huko. Kwa hiyo Ufaransa itajionyesha kwamba ni nchi ambayo itatangulia mbele kwenye foleni kuwasaidia hizi nchi ambazo ziko nyuma kwenye kupata chanjo ya corona. Kwa hiyo tutaona Wafaransa pia wakiwa wanawasaidia yale mataifa ambayo wanataka kuwekeza kwao, kuwasaidia kwenye kupata chanjo pamoja na kulipa pengine au kuwatetea ili waweze kupata hizo chanjo. So tutaanza kuona aina hii ya ushirikiano wa Ufaransa na nchi ambazo huko nyuma hazikuwa zungumzaji wa lugha ya Kifaransa, lakini sasa Ufaransa inaonyesha mkono, ni kwa sababu pia ya maslahi ya Ufaransa kama taifa.
Unadhani mataifa ya Afrika yenyewe yako tayari, yale ambayo hayana ushirikiano ama ukaribu sana na Ufaransa, kuangukia ama kuelemea upande wa Ufaransa na kuacha mataifa kama Uchina ama Marekani ambayo kwa kweli yenyewe yana ushirikiano mwingi sana na mataifa mengi ya Afrika?
Ushirikiano wa China na nchi za Kiafrika umekuwa pia na alama za kuuliza. Unaona nchi kama Djibouti, na nchi ya Zambia ambayo imeingia katika kufilisika karibu, imetangaza kwamba haina akiba ya fedha kigeni kutosha. Inadaiwa kiasi kwamba makampuni ya Uchina au taifa la China yanaiweka rehani nchi inayokuwa rehani, kwa maana ya kwamba China inakuwa na nguvu zaidi kwa sababu ya kwa yule inayemdai. Kwa hiyo hiyo inawatarisha uhuru wa nchi hizo. Kwa hiyo kuna nchi za Kiafrika zimeanza kuwa angalifu na misaada ya China kwa sababu inaweza kapelekea kukosa uhuru wao. Wanaona Ufaransa pengine kwa hiyo aibu ya kwamba walikuwa watawala wakawa na mikopo au misaada isiyotishia usalama au uhuru wa nchi zinazopewa hiyo misaada. Lakini China imeonyesha hivyo, na hata jirani zetu sisi Kenya nao pia wanaelekea kuelemewa na madeni ya Uchina ambao mara nyingi walipo yake inaweza akawa pia kupoteza sehemu ya uhuru wa nchi husika.
Jela mataifa ya Afrika yatakuwa yako tayari kuelemea Ufaransa?
Pale kwenye shida wanaweza pia na wao wakajifunza kutoka kwa waliokosea, lakini hawatashindwa hata sita. Nchi kama Tanzania ambayo leo inahitaji misaada hasa kwenye eneo la kupambana na COVID-19, Ufaransa iko tayari kuisaidia Tanzania, watafanya hivyo. Lakini hata kwenye uwekezaji, nchi kama Tanzania na nchi nyingine za Afrika zinahitaji wawekezaji ili iweze kutengeneza ajira za watu wake. Kwa hiyo hawataliangalia hilo la kihistoria, isipokuwa pale ambapo mikataba itakuwa iko wazi watawapokea Wafaransa. Itahusu zaidi uchumi ili ligongo, nadhani kwenye uchumi nchi nyingi zitakuwa tayari kushirikiana na Ufaransa.
Asante sana Majidi Mjengwa kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Taifa la Marekani linaeleza kwamba halitokuwa salama endapo mataifa mengine ya dunia hayatochanja watu wake katika kukabiliana na janga la virusi vya korona. Na kwa maana hiyo, kutokana na kwamba Marekani hivi sasa inaendelea kutoa idadi kubwa ya chanjo kwa wananchi wake, na itakapofika katikati mwa mwaka huu Marekani itakuwa imesha chanja kwa asilimia kubwa ya raia wake, kwa hivyo sasa iko tayari kuchangia chanjo yake ya COVID-19. Ikumbuke Marekani yenyewe ilipanga kusambaza dozi milioni 60 za chanjo aina ya AstraZeneca kwa mataifa yenye uhitaji mkubwa duniani katika mapambano dhidi ya janga la COVID-19. Na hili ilielezwa na msemaji wa ikulu ya Marekani, Jen Psaki, ambapo kauli hii ya Marekani imekuja baada ya kushutumiwa kuhifadhi chanjo za ziada wakati huu wa mataifa mbalimbali ambapo yanahitaji chanjo hizo na yakishuhudia uhaba wa chanjo. Haya yanajiri wakati halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imesema kwamba imeanzisha mchakato wa kisheria dhidi ya kampuni ya AstraZeneca kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kusambaza chanjo dhidi ya virusi vya korona na kukosa mpango wa kuaminika wa kuhakikisha mgao huo unafanyika kwa muda uliopangwa. Msemaji wa halmashauri ya Ulaya, Stefan D. Kurzmaika, amesema walianza mchakato huo Ijumaa iliyopita, na amewaambia wanahabari mjini Brussels kwamba wanataka kuhakikisha dozi hizo zinasambaza kwa kiwango walichokubaliana na AstraZeneca na kama walivyoahidi kwenye mkataba. Amesema mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya yameunga mkono hatua hiyo, na kufuatia hatua nyingine Marekani imesema inaungana na mataifa mengine ya dunia kuisaidia India ambayo hivi sasa imeendelea kushuhudia maambukizi makubwa ya korona kwa sasa, na inakabiliwa na uhaba wa mitungi ya gesi aina ya oxygen kuwasaidia wagonjwa wake ambao wamekuwa wakikabiliwa na tatizo hilo. Kuangazia swala hili, nazungumza hapa na Dr. Timothy Sadera kile ambacho yeye anakiona. Dr., tueleze sasa. Tunaona Marekani inaanza kuwa mstari wa mbele katika kutoa msaada wa chanjo. Hili, tathmini yako kwanza ni nini?
Ama kweli kwa sasa hivi hali yaonekana ni yaenda vizuri sana, manake watu wengi wamechanjwa na pia wanaonekana kwamba kuna sindano ama chanjo za ziada ambazo zinasalia ambazo nyingiazo hazijatumika. Kwa hivyo kuna wingi pia utengenezaji ambao umezidi kuongezeka. Kwa hivyo yaonekana Marekani imejikimu katika hali hiyo.
Nini unaweza kutueleza kwa mazingira yaliyopo? Manake Marekani ina chanjo ambazo zinatolewa sana, ni Pfizer na Moderna. Ile Johnson Johnson ilizuiliwa, lakini AstraZeneca nayo kuna hali ambayo inaelezwa kwamba inahitajika kupatiwa kibali zaidi. Kwa mazingira sasa yaliyopo, manake hizi chanjo nyingine mbili mazingira yake inaelezwa kwamba ni ngumu sana kuzihifadhi, hili litakuwaje?
Lile ambalo wanazingatia ni kwamba wanataka ile ambayo inaweza kudumu kwa muda mrefu. Manake tukikumbuka ya kwanza AstraZeneca za kwanza zilistahili kutumika kwa muda usiopita masaa, wanaweka kiwango fulani. Lakini kwa sasa wanajaribu kutengeneza chanjo ambazo zinaweza kudumu kwa muda mrefu, na pia kuna nyingine ambazo wanaongeza ule muda ambazo hazitakuwa zimeharibika. Kwa hivyo pia hifadhi wanazidi kuangalia jinsi ambavyo zaweza kuhifadhiwa kwa muda, na pia zikiwafikia wananchi wengine ama zidungwe watu wengine hazitaweza kuwa dhuru. Kwa hivyo hatari iliyopo ni kwamba je, zikiharibikia njiani ama nyingiazo zikiharibika itakuwaje?
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, ni maeneo gani hasa ambayo yanaonekana yanapaswa kupata hii chanjo haraka kuliko maeneo mengine?
Kwa sasa hivi wangali wanasema kwamba Asia, manake kwa ajili ya India, wanaonekana kwamba wanahitaji zaidi, lakini wengi wanalenga bara la Afrika. Na kwa sababu yake ni kwamba wanasema hawana hifadhio, wengine hawana hizo chanjo, na pengine hawana hospitali za karibu. Lakini kwa upande ule mwingine, wasiwasi uliopo ni kwamba mbona wanalenga Afrika, na wamekuwa wakitabiri ya kwamba Afrika ndio itakayokuwa India ya pili. Kwa hivyo ule wasiwasi wa kuona ya kwamba Afrika ni kama kama tegemeo ama lengo lao kupitisha madawa haya, hata mengine ambayo pengine yana wasiwasi, watu wana wasiwasi ya kwamba je, kweli ni halali, na mbona ziletwe huku zile ambazo zimesalia katika nchi zingine. Kwa hivyo maswali kama yale nafikiri, na pia usalama wananchi baadaye, na udhibiti wa kudhibitisha kwamba jambo hilo ama chanjo hizi zaweza kufaa miaka inayofuata, hazitawadhuru watu kwa njia nyingine. Kwa hivyo maswali yale bado watu wengi katika bara la Afrika wanastahili kuyajua.
Tathmini yako ya Afrika, unaona imeshakuwa tayari au iko tayari kulinganisha na idadi ambazo zinatolewa za watu waliokubali kuchanjwa?
Nadhani ya kwamba bado Afrika haipo tayari. Manake unajua wasiwasi uliopo ni kwamba zilipotolewa kwanza, nchi za magharibi wameweza kujitibu kwanza. Lakini maswali ni yale ya kwamba kuna masalia haya. Je, hatari iliyopo ni kweli ya kwamba wanapatiana zile chanjo zilizo halali katika nchi za Kiafrika? Na mara kwa mara tunaona ya kwamba jambo kama lile linapoleta maswali mengi, wananchi wengi wanasema ya kwamba hapana, acha zifanyiwe utafiti zaidi, wacha wajidunge kwanza wenyewe. Kwa hivyo mambo kama yale na kuleta amani kwa watu ili waweze kuamini zile chanjo, jambo hilo bado ni mlima, wanahitaji kuelezwa. Kwa hivyo kupanda si rahisi.
Unadhani Marekani kwa mazingira yaliyopo ina chanjo ya kutosha kufanikisha dunia nzima, au bado mataifa mengine makubwa yatahitajika kufanya mpango pamoja na Marekani?
Mataifa mengine yatahitajika, manake ijapokuwa kwamba Marekani inatoa dawa hizo kwa wingi na chanjo hizo kwa wingi, lakini naamini ya kwamba bado watu lazima wafanye, watu watakuwa kwa pamoja. Manake kuna wale wanaotoa zile ambazo zaweza kukubalika katika nchi tofauti. Tunaona kama kwa mfano, ili Marekani iweze kuja katika uongozi wa dunia lazima idhibitishe sasa. Manake haihitaji kuona China inaweza kutoa chanjo hizo kwa wingi ama kusambaza kama Marekani haipo. Kwa hivyo naamini ya kwamba Marekani ina uwezo, na linalotegemewa sasa ni kuona je, tuweza kuzisambaza duniani kote kwa muda unaostahili kabla maafa mengi hayajafikia watu wengi.
Na hili linaweza kujitokeza kuwa kama ni vita ya kuonyeshana mabavu kwa mataifa makubwa. Manake tumekuwa tukisikia kwa kipindi kirefu kumekuwa kuna hali fulani ya mvutano. Nani hasa ambaye anapaswa kutoa chanjo ambayo inaweza kuonekana kama vile ndiyo chanjo ya watu wote? Tunaona China wanatoa chanjo yao, tunaona vile vile Urusi wanatoa chanjo yao, na mataifa mengine, na bado kuna hali ya mvutano.
Mvutano huu upo, lakini kumbuka usemi wa Kiswahili ya kwamba mwenye nguvu mpishe. Hapa kuna ushindani mkubwa, kwa manake Marekani yataka kudhibitisha kwamba ndio ina utawala mwingi na uwezo mwingi duniani, na ila hali China nayo inataka kuonyesha kwamba inaweza kukidhi bara la Afrika. Kwa hivyo kati ya sindano hizi ama chanjo hizi zote zinazotolewa, lazima kwanza Marekani kiongozi wa CDC waweze kudhibitisha kwamba utafiti huu na dawa hizo zaweza kudhibitika, zaweza kupatikana, zaweza kuzuia. Lakini zile zingine zilizofanywa pengine China, wanaweza kuangalia watu wakiwa na maswali mengi, maraki wanauita ugonjwa huu ama tauni hii imetoka China. Kwa hivyo wanaangalia, wanasema je, kulikuwa na mpango ama maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa. Kwa hivyo naona ya kwamba hapa ni mabishano, maraki Urusi ilipojaribu kutoa yao, yaweza kutoa sindano ama chanjo zao, lakini hazitasambaa zaidi katika nchi za Kiafrika kama jinsi ambavyo Marekani inavyokusudia. Kwa hivyo naona ya kwamba Marekani inataka kuingia katika bara la Afrika kwa wingi na pia kusaidia. Manake Rais Biden mwezi wa tatu alisema ya kwamba anaweza atasaidia Afrika, na kwa sababu ile image ama ile picha ya Marekani katika bara la Afrika ilikuwa imedidimia, sasa hivi nadhani ya kwamba pia rais ataweza kutumia jambo hilo kuwasaidia Waafrika na kuleta ule uaminifu wa nchi za Kiafrika kwa nchi ya Marekani.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.